Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ræðuna og ég held að hann þurfi ekki að hafa neinar áhyggjur af því að það hafi farið fram hjá okkur að hann sé andvígur málinu. En ég velti aðeins fyrir mig kannski tveimur spurningum í byrjun. Háttvirtur þingmaður virtist hafa miklar áhyggjur af því að einkaaðilar kynnu að græða á sölu áfengis. Þeir gera það þetta í dag, reyndu að tapa líka stórkostlegum fjármunum á því eins og frægt er. Rekstur veitingahúsa gengur ekkit alltof vel, sérilega hér nú um stundir. En af hverju það verra að einkaaðili hagnist mögulega á slíkri verslun heldur en hefðu opinbera? Felst í því eitthvað siðlegra að ríkið græði áfengisölu heldur en einkaaðili í því samhengi? Og auðvitað rétt að hafa í huga að ríkið græðir að tá og fingri á áfengisölu fyrst og fremst í formi þess háa áfengisgjald sem lagt á áfengi. Ég velti eins og líka fyrir mér í þessari, þegar mér þykir í þessari umræðuatri áfengisnesla málið í alveg ótrúlega neikvæðu ljós. Það bara ótrúlega nokk fjöldi fólks sem að drekkur áfengi í hófi hérna ekki of oft, ekki of mikið og hefur ánægja af nýtur góð slettvíns með hérna góðu mat og svo mætti áfram telja og mér finnst leiðinlegt þegar alltaf dregið upp þessi mikla þörf eins og háttvirtur þingmaður var þó nokkur hreinskilin með að hafa vit fyrir fólki að treysta fólki ekki fyrir eigin ákvörðun væri þá ekki réttast háttvirtur þingmaður einfaldlega að stórlega skerða aðgengi að fjármagni að hérna áfengi sem þetta fjármagninu líka þá mætti hérna flokks háttvirtur þingmaður en eigum við ekki bara að loka þá helmingi verslana vínbúðana